A little boy was practicing the piano.
Një djalë i vogël po shtronte pianon dhe një shitës duke e parë te ngadritare e pyeti. A ke mamën në shtëpi? Se cilës fëmija i përgjigj. Po ja, si me ndonë ti? 5 fëmije tanë të dashur i bien pianos, falënditës e bashorët e sime. Kur mësuesja më bërinte në shtëpinë tonë, djali ynë Adriani vraponte dhe fshije me qëllim që të shpëtonte mësimit. Por një ditë ndodhi diçka e mrekullueshme. Ai filloi ta donte kaq shumë muzikën sa që vazhdoi të ushtrohej vetë. Nëse do të mund të arrinim këtë pikë në procesin e kthimit tonë në besim, do të ishte mrekullueshme të kishim një dëshirë të thellë në zemrat tona për të mbajtur urdhërimet pa pasur dikë që të na kujtojë vazhdimisht. Dhe një bindje të fortë se nëse ndjekim udhën e drejtë, ne do të kemi bekimet e premtuara në shkrimet e shenjta. Disa vite më parë unë shkova në parkun kombëtar të harqeve me bashortën time, vajzën tonë Evelyn dhe një mikesh të familjes. Një nga harqet më të rëndësishëm atje quhet Harku Delikat. E vendosëm të ecim rreth 1.5 milje duke u ngjitur malit me qëllim që të arrinim harkun. Ne e filluam rrugën tonë me entuziazëm të madh, por pasi përshkruam një distancë të shkurtër, ato kishin nevojë të pushonim. Për shkak dëshirës sime për të arritur atje, mendoza të vazhdoje i vetëm. Pa i kushtuar vëmendje shtegut që duhet të merrja, fillova të ndjek një burr që ishte para me, i cili duke se po ecte përpara me siguri të madhe. Shtegu po gjithmonë më i vështirë dhe mundesh të hidhesha nga një gur në tjetrin. Për shkak të vështirësisht, isha i sigur se gratë në grupin tim nuk do t'ja dilnin kur mban. Pa pritur pash harkun delikat, po për abin tim të madhe, pash si ishte një zonë e pa arritshme për mua. Me zhgënjim të madh, vendosa të kthesha, prita me padurim derisa ne u takuam sërish. Pyetja ime me një ishme ishte, a arritët harkun delikat? Ato më thanë me gëzim se e kishin arritur. Ato më shpjeguan se kishin ndjekur shenjat që tregon rrugën dhe me kujdes e përpjekje e kishin arritur pikëmbërritjen e tyre. Fatkesisht, unë kisha marrë shtegun e gabuar. Çfarë mësime të madh mora ditë. Sa herë bëjmë gabime rreth shtegut të drejtë, duke e lënë veten të udhëhiqemi nga prirjet e botës. Ne duhet ta pyesim vazhdimisht veten nëse jemi bërës të fjalës së Jezu Krishtit. Një mësim mrekullueshëm gjendet në librin e Gjonit. Qëndroni në mua, dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shërmendi nuk mund të japë frut nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Duke përdorur këtë analogji, ne mund të shohim marrëdhënien shumë të afërt të jashtëzakonshme që ekziston me Jezu Krishtin dhe rëndësinë që ai jep secilit prej nesh. Ai është rrënja dhe trungu që i drejton ujrat e gjalla për tek ne, limfa që do të na mundësojë të ushqehemi në mënyrë që të mund të prodhojmë shumë fryt. Jezu Krishti na mësoi në një mënyrë të tillë që si deg ose qenie që varemi prej tij, ne kurrë nuk do ta nënvlerësonim vlerën e mësimeve të tij. Ka disa gabime që mund të jenë serioze dhe nëse nuk i korrigjojmë me kohë, ato mund të na largojnë përfundimisht nga udha e drejtë. Nëse pendohemi dhe pranojmë korrigjim, këto përvojët në lejojnë të apërullim vetën tonë, të ndryshojmë veprimet tona dhe të afrojmë edhe një herë më pranë atit tonë qëllorë. Duhet të jap një shembull të këtij koncepti duke referuar një përçasje më dramatike që përjetoi profeti Joseph Smith. Nëpërmjet kësaj përvoje, shpëtimtari na ka dhënë mësime të paçmuar në lidhje me parime që duhet i mbajmë në mendje gjatë gjithë jetës sonë. Ajo ndodhi kur Martin Hersi humbi 116 faqet e përkthyera të pjesës së parë të librit të Mormonit. Pas pendesës për mosndjekjen e këshillës së Perëndis, profeti mori zbulesën që ngjitet te seksioni 3 në doktrina beslidhje. Nga ajo që është shkruar në vargjen 1 deri në 7, dëshiroj të theksoj mbi tre parime që duhet t'i mbajmë gjithmonë mend. Veprat dhe qëllimet e Perëndis nuk mund të pengohen. Ne nuk duhet të kemi frikë njeriun më shumë se Perëndin. Ka nevojë për pendim të vazhdueshëm. Në vargun 13, Zoti na mëson katër veprime që ne kurrë nuk duhet t'i bëjmë. Të përçmojmë këshillat e Perëndis, të thyejmë premtimet më të shenjta të bëra përpara Perëndis, të mbështetemi vetëm në gjykimin tonë, të mburremi në kurtësin tonë. Lutem që ne nuk do t'i andajmë sytë udhës, kështu që të jemi gjithmonë të lidhur me qetë, kështu që rrymat e botës të mund s'na marrin me vete. Nëse ndonjëri për jush arrin pikën e braktisës së udhës së Zotit në çfarë do pike përgjatë rrugës, me brejtje të madhe ndërgjegje, ju do të ndjeni hidhësinë për çmimin të këshillës së Perëndis, thyerjes së premtimeve më të shenjta të bëra përpara Perëndis, e mirëbesimin në gjykimin tuaj ose e mburrjes në urtësinë tuaj. Nëse është kështu, unë ju këshilloj të pendoni dhe të ktheheni në udhën e drejtë. Njëherë një nip morë në telefon gjyshin e ti për t'i uruar gëzuar ditë lindjen. E pyeti se sa vjeç ishte. A i tha se e kishte mbushur 70 vjeç. Nipi ti u mëndua për një qas dhe pastaj e pyeti: Gjyshi, a ja ke nisë vërtet që nga njëshi? Gjatë fëmijërisë dhe rinis, njerëzit mendojnë se nuk do të plagen kur. Ideja vdekjes nuk zë kur rënjë. Ajo është për njerëzit që janë shumë pleqë dhe arritja saj pike është ende një përjetësi largë. Përsa koha kalon, muajt e vitet ikin, dhe ersa rrudhat fillojnë të shfaqen, energjia paksohet, nevoja për vizitat e doktorit bëhet më e shpeshtë, e kështu me radhë. Do të vijë dita në të cilën ne do të takohemi sërish me shërbyesin dhe shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Lutem që në atë rast të shenjtë dhe sublim ne të mund ta njohim atë për shkak të njohurisë që kemi për të dhe për shkak se kemi ndjekur mësimet e tij. Ai do të na tregojë shenjat në duart e këmbët e tij, dhe ne do të bashkohemi së bashku me një përqafim pambarim, duke qarë nga gëzimi që kemi ndjekur udhën e ti. Unë dëshmoj katër skajve të tokës se Jezu Krishti jeton. Ai na këshillon: Vini vesh, o ju kombe të dheut, e dëgjoni fjalën e atij Perëndie që ju bëri. Paçim aftësim për ta rrokur, për t'ja vënë veshin, për ta kuptuar dhe interpretuar saktësisht mesazhin e atij Perëndie që na bëri, që të mos largohemi nga udha e tij. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.